Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք 2024-ը ավարտվում է խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո ստորագրելու նախադրյալներով։
Գիտեք, ես շատ սկեպտիկ եմ վերաբերվում այդ խաղաղության համաձայնագրին։ Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ այդ համաձայնագիրը ստորագրելով եւ այդ երբեք չվերջացող եւ մշտապես թարմացվող պահանջները, նախապայմանները եւ նարատիվներն է անընդհատ հնարում, որպիսի չստորագրի այդ խաղաղության համաձայնագիրը։ Կարող ենք անվերջ քննարկել այդ պահանջները, առնվազն 3-4 խմբի են բաժանվում, քանի որ խոսքը միայն այդ երկու հոդվածի մասին չէ, խոսքը այդ երկու հոդվածից բացի, որոնք երկուսն էլ ըստիս բավականին անընդունելի են, այդ մյուս մի քանի նախապայմանների մասին է։
Որոնք էլ բանավոր են հնչեցնում։
Այո, սահմանադրություն, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբ,
չզինվելը
դա ամենաապշեցուցիչ նարատիվն է, ինչպես նաև այդ արևմտյան Ադրբեջանի թեզերը, Արցախի հարցի հետ համադրելու փորձը, ինչպես նաև այդ միջանցքի հարցը, ես մինչև հիմա վստահ չեմ, որ այդ հարցը լուծված է։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես մեծ ճկունություն է սովորել վերջին տարիներին եւ անընդհատ հետևում է աշխարհակահական իրավիճակին եւ փորձում է հետաձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը այնքան, ինչքան ի վիճակի է եւ անընդհատ անհնարին դարձնել այդ համաձայնագրի ստորագրումը, հուսալով, որ այնպիսի աշխարհակահական իրավիճակ կարող է ստեղծել մի օր, որ ինքը կարողանա հերթական ագրեսիան ծավալել, դրա համար մեծ պատիժ չստանալ։
Բայց քանի կա քիչ թե շատ համաձայնեցված փաստաթուղթ բացառությամբ այդ երկու դրույթների, դրանց մասին առաջինը հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին սահմանից, Երևանի առաջարկը ընդունելի է, որ հետ կքաշենք դիտորդներին միայն սահմանագծված հատվածից։
Ինձ թվում է շատ խորամանկ քայլ է արել Երևանը, որովհետև դրանով փաստորեն Հայաստանը մղում է Ադրբեջանին սահմանազատում իրականացնել։ Ինչպես մենք գիտենք, սահմանազատումը սկսվեց Տավուշի շրջանից, հենց այդ շրջանից, որը բարենպաստ էր Ադրբեջանի համար, եւ հիմա կա մտավախություն, որ կարող է այդ պրոցեսը կանգ առնել, քանի որ արդեն մնացած մասերը սահմանազատման հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության համար են ձեռնտու եւ ոչ թե Ադրբեջանի, հատկապես քանի որ Ադրբեջանը մոտավորապես 250 քառակուսի կիլոմետր տարածք է մեզնից գրավել եւ իհարկե Ադրբեջանի կողմից չի նկատվում որևէ մտադրություն այդ տարածքներից հետ քաշվելու։ Հակառակը Ադրբեջանը ձևացնում է, որ ինքը գրաված տարածք չունի, սահմանները անորոշ են եղել եւ միգուցե դա իր տարածքներն են։ Այսինքն Հայաստանը խորամանկ քայլով փորձում է Ադրբեջանի մղել այն քայլին, որ Ադրբեջանը գնա հետագա սահմանազատման, որի միջոցով հետս հետե այդ 250 քառակուսի կիլոմետրը մեզ վերադառնա։ Ես կարծում եմ, որ բավականին լավ մտածված քայլ է Երևանի կողմից։ Այլ հարց է այն, թե եթե նույնիսկ սահմանազատումը իրականանա, քանի որ բնականաբար դա միանգամից չի իրականանալու, այլ կարող է տևել տարիներ, քայլ առ քայլ, կիլոմետր այլ կիլոմետր, այլ քայլ է այն, թե եթե մենք այդ արդեն սահմանագծված տարածքներից Եվրամիության դիտորդներին հանել առաջարկենք, արդյոք մենք չենք դիմի անվտանգային ռիսկի, քանի որ անկեղծ ասած ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ սահմանազատված տարածքներում բացառվում է Ադրբեջանի կողմից որևէ սադրանք, որևէ ապատեղեկատվություն, նրանք կարող են ասել, որ հայկական կողմը սադրել է ինչ-որ լարում եւ այդ պատրվակով սկսի հերթական ագրեսիա։
Իսկ մյուս կետը հրաժարվել միջազգային ատյաններում հայցերից, սա ինչ-որ իմաստով չի նշանակում ընդհանրապես փակել արցախցիների վերադարձի թեման արձանագրել, որ էթնիկ ստում չի եղել, որտեղ Հայաստանը պահանջ չունի։
Ես գտնում եմ, որ սա անկախ միայն Արցախի հարցը չէ։ Ադրբեջանը իրականում չի հետապնդում զուտ Արցախի հարցը փակելու նպատակ։ Ադրբեջանը շատ ավելի հերահար ու ռազմավարական նպատակ ունի մեզ ենթարկել կոգնիտիվ կապիտուլացիայի։ Ես ինչ եմ դրանով հասկանում։ Գիտակցական մակարդակով ընդհանում է նարատիվների ագրեսիվ պատերազմ։ Իհարկե ագրեսիվ ասելով ես նկատի ունեմ հիմնականում Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ, քանի որ հայկական կողմը ոչ միայն պատերազմից հետո, այլ եւ պատերազմից առաջ 30 տարի բավականին пассив, ես կարող եմ ասել, ցույլ դիվանագիտություն է ունեցել 27 տարի շարունակ, միջ Ադրբեջանը անընդհատ մղել է այդ նարատիվների պատերազմը, եւ հիմա Ադրբեջանը այնինչ փորձում է անել 20 թվականից հետո եւ հատկապես 23 թվականից հետո, դա այն է, որ փորձում է կոնֆլիկտի պատմությունը եւ նարատիվը արմատապես փոխել, դերերը փոխելով, այսինքն Արցախի ժողովուրդը համարում էր մի տեսակ զոհ, չէ՞, հատկապես հիմա էթնիկ ստումից հետո։ Ադրբեջանի նպատակը այդ դերերի փոխումն է։ Ադրբեջանը ուզում է լինել եւ հաղթողի դերում, եւ մշտական զոհի դերում։ Եվ դրա միջոցով դրան հասնելու նպատակը այն է, որ մեզ որպես պետություն ստիգմատիզացնի, որպես ագրեսոր օկուպանտ պետություն, որը բավականին մեծ հաջողությամբ արել է արդեն վերջին 30 տարում, եւ այդ նպատակով Ադրբեջանը անթաց զարգացնում է նոր նարատիվներ։ Հիմա ես խոսեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի հայցի մասին, որովհետեւ իմ տեսանկյունից ամենակարևոր հայցը դա է։ Մյուս այդ եվրոպական դատարանի հայցը ավելի մասնավոր բնույթ են կրում, որը ելի կարևոր են, քանի որ կոնկրետ արցախցիների ունեցվածքի իրավունքների, անհատական իրավունքների հարցերը կարող են հետապնդել։ Սակայն ինչ վերաբերում է միջպետական հայցին մեր ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, եթե մենք այդ հայցը հետ ենք կանչում, Ադրբեջանը այդ կոգնիտիվ պատերազմում տանում է հաղթանակ, եւ դրանից ինչ է հետևում։ Ոչ միայն փակվում է Արցախի հարցը, այլև Ադրբեջանը ապացուցում է մի տեսակ դրանով, որ Հայաստանը ոչ թե միջամտել է Արցախյան հակամարտությանը ժողովրդին էթնիկ զտումից փրկելու նպատակով, խոսքը 90-ական թվականների մասին է եւ հետագա տարիների, այլ Հայաստանը եղել է ագրեսոր օկուպանտ պետություն, եւ դա ունի հետևանքներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը սպառնում է անընդհատ ինչ որ իր կողմից հայցերով, ինչ որ ահռելի գումարների, միլիարդ դոլարների մասին է խոսքը գնում, ինչ որ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ունեցված եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե մենք հայցը հետ ենք վերցնում, այո, այդտեղ կային դրույթը, որ Ադրբեջանն էլ պիտի բացառի իր կողմից հայցերը, բայց առաջին արդյոք մենք ունենք այդ վստահությունը, երկրորդը ամեն ինչ չէ, որ միայն իրավական մակարդակով է տեղի ունենում, գույցուն ի նաեւ այդ նարատիվների քաղաքական ագրեսիվ պատերազմ դատարաններից դուրս, եւ այդ պատերազմում Ադրբեջանը տանելու է հաղթանակ, եւ դա օգտագործելով Ադրբեջանը փորձելու է Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն ստիգմատիզացնել, եւ այդ մյուս հարցը, որ դուք նշեցիք, ապառազմականացման, սերտորեն կապված է այս հարցի հետ, քանի որ Ադրբեջանը ինչ է ասում, ասում է, որ մենք եղել ենք ագրեսոր պետություն, այնտեղ աբսուրդ զուգահեռներ է տանում, ինչպես օրինակ նացիստական Գերմանիայի հետ, Իրաքի հետ եւ այլն։ Դրանով Ադրբեջանի գործը մենք հեշտացնում ենք այդ զուգահեռների տանելու եւ հիմա էլ պահանջելու, որ այ Հայաստանը ագրեսոր պետություն է եղել, հետեւաբար իրավունք չունի զինվելու եւ այլն եւ այլն։ Շատ վտանգավոր եմ համարում ես հայցերի հետ կանչումը, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ դա կարող է լուրջ հարված հասցնել ոչ միայն Արցախի հարցին, որը ըստ էության իրատեսական չի թվում արցախցիների վերադարձը ներկայիս աշխարհակահական իրավիճակում, այլ Հայաստանի որպես պետություն հեղինակության եւ պետականության խարխլման սկիզբը կարող է դնել։
Ձեր մտահոգությունը կառավարությունում կարծես հաշվի են առել, դատելով վարչապետի վերջին հարցազրույցից Armenpress-ին, նա ասում է, որ պետք է մեխանիզմ լինի, որ հայցերից հրաժարվելուց հետո կողմերը նույն հարցերը այլևս չպետք է երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում
ծրեն։ Այո, ես դա տեսա, բայց դրանից էլ այլ խնդիր է բխում։ Նախ ինչքանով մենք կարող ենք վստահել Ադրբեջանին, նայեք, այսպիսի հարց կա, եթե հետո Ադրբեջանը չպահի իր խոստումը, արդեն մեր հեղինակությունը այդ նույն միջազգային իրավական ատյաններում խարխլված է լինելու, եթե մենք մի քանի տարի հետո որոշենք, որ այ Ադրբեջանը խախտել է այդ պայմանը ու մենք կրկին ուզում ենք ինչ-որ հայց դնել, արդեն այդ ատյաններում մեզ լուրջ չեն ընդունելու, մեր հայցը կարող է անգամ մերժել։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես է լուծվելու այո նույն արցախցիների իրավունքների տարբեր հարցերը, ենթադրենք նրանց ունեցվածքի։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը անթադ բարձրացնում է այդ արևմտյան Ադրբեջանի եւ ադրբեջանցիների դեպի Հայաստան վերադարձի հարցը, չէ՞։ Այն դեպքում, երբ այդ ադրբեջանցիներին որևէ մեկը չի ենթարկել ջարդերի, իրենք երկու ջարդի մասին են խոսում, դախ իրենք հիմա խոսում են, որ 3 էտապով եղել են այդ դեպորտացիան, ինչ որ նախորդ դարի 3 տարբեր շրջաններում, այսինքն այդ 80-ական թվականներին է եղել է երրորդ վերջին ետապը։ Ես անկեղծ ասած պատմաբան չեմ եւ լիովին չեմ տիրապետում մանրամասն, ես կարող եմ խոսել միայն 80-ական թվականների իրադարձությունների հետ կապված, բայց դա եղել է բնակչության փոխանակում, ինչպես գիտենք, Թոմաս Դվալը այդ ջարդն է հնարել, որի մասին գրեթե ոչ մեկը ոչինչ չի լսել Կապանում։ Ես երկար փորձել եմ հետազոտել եւ այդ այսպես կոչված ջարդի մասին նույնիսկ Լորենս Բրոյեսը գրեց, որ այդ ջարդի մասին ոչ մեկը բացի Թոմաս Դվալից ու մի ադրբեջանցուց տեղեկություն չունի։ Հիմա ինչ որ երկրորդ պատահարի մասին են խոսում Գուգարքի, եթե նույնիսկ եղել է, դա եղել է փոքր isolated, մեկուսացված ինչ որ դեպք է եղել, բայց մեր մոտ երբևէ չի եղել ադրբեջանցների կազմակերպած ջարդ։ 1. Երկրորդը դա այն է, որ այդ ադրբեջանցիք ստացել են փոխհատուցում կամ վաճառել են իրենց բնակարանները, երբ Արցախից ոչ մեկը որևէ փոխհատուցում չի ստացել։ Երրորդ, այդ ադրբեջանցները ծրված են ապրել Հայաստանում, նրանք որպես այդ միասնական միավոր չեն հանդես եկել եւ չեն ունեցել կարգավիճակ։ Արցախի հարցում դա եղել է լրիվ ուրիշ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարման, ինքնակառավարման մարմիններում, այսինքն այդ երկու զուգահեռը, որ Ադրբեջանը փարձտորեն դարձրեց դա հայելային, դա անընդունելի է եւ այդ դեպքում այո, զուգահեռը պետք է լինի Բաքվից, Սումգայիթից եւ ինչու ոչ Նախիջևանից դուրս եկած հայերի մասին եւ ոչ թե Արցախի։ Այդ զուգահեռը մենք պետք է կոտրենք։ Եվ հետեւաբար ադրբեջանցիների այդ ցանկը պահանջների նախապայմանների մի քանի խմբի է բաժանվում եւ մի քանի մակարդակ ունի։ Եվ ես համարում եմ, որ գրեթե բոլորը անընդունելի են։ Միջանցքի հարցում ես տեսա, որ ասվում է, որ ինչ որ լուծում է գտնվել,
այնպես ասած։
Ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, մի գուցե դա ավելի լուծելի է։ Եվ միգուցե գտնվի ինչ-որ պայմանավորվածություն, հույս ունեմ, որ Ադրբեջանը դա կհարգի, քանի որ նաև կա այն նարատիվը, որ այ Ադրբեջան ինչքան է ուզում խաղաղության համաձայնագիր հաստատել, սակայն ասացեք, խնդրեմ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին թույլ չի տալիս։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը ամենևին հետաքրքրված չէ խաղաղության համաձայնագրով եւ մասնակցություն ունի այդ համաձայնագրի խոչընդոտման գործում, սակայն ես չեմ հավատում այն նարատիվին, որ Ադրբեջանը իսկապես ուզում է ստորագրել այդ համաձայնագիրը։ Ես վստահ եմ, որ չի ուզում։ Թուրքիայի պարագայում միգուցե ավելի կարելի է հավատալ, որ Թուրքիան միգուցե հոգնել է այս ամենից եւ միգուցե նաեւ որոշ առևտրատնտեսական նպատակներով, թեև այդ տնտեսական շահը չեմ կարծում, որ մեծ է Թուրքիայի, ավելի շատ ինձ թվում է, որ Թուրքիան դեմ չի հաստատել բնականոն հարաբերություններ Հայաստանի հետ, բայց քանի որ շարունակում է դա ամիջականորեն կապել Ադրբեջանի հետ եւ ինչպես տեսնում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դերերը ինչ որ առումով փոխվեցին 20 թվականից հետո, այսինքն եթե առաջ համարվում էր, որ Թուրքիան է Ադրբեջանին կամքը թելադրում, հիմա ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է Թուրքիային թելադրում իր կամքը Հայաստանի հետ քաղաքականության հարցերում։
Եվ դրանով է պայմանավորված նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Այո, մենք վերջին տարում տեսանք, որ Թուրքիայի հռետորաբանության մեջ մի թեթև կա դրական տեղաշարժ, այսինքն իրենք այդ նույն բարձրաձայնությամբ չեն կրկնում Ադրբեջանի նարատիվները, բայց տարբերությունը այդքան մեծ ու նշանակալից չեմ համարում։ Ակնհայտ է, որ դրական տեղաշարժ գործնական առայժմ ես չեմ տեսնում հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ըստիս Թուրքիան շարունակում է Ադրբեջանից կախվածության մեջ մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Թուրքիան ու Ադրբեջանին կապում է ոչ միայն տնտեսական շահը, այլև ինքնության հետ կապված խորը կապը դա, եւ ես համարում եմ, որ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններում ինչքան էլ լինեն հարցեր ու ժամանակավոր ինչ որ սառեցում կամ լարում, միևնույն է, առայժմ ես չեմ տեսնում, որ Թուրքիան Հայաստանի հանդեպ անկախ քաղաքականություն վարի։
Համատեղ զորավարժությունները, զինվորականների այցերը, դրա վկայությունը։
Այո, վերջին շրջանում ակտիվացել է թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը։
Երեք շաբաթից Դոնալդ Թրամփը կմտնի Սպիտակ տուն, ուշացված չեն թե դրական թե բացական ակնկալիքները։ Դուք տեսեք Ալիևը նրա մասին այդ վերջին հարցազրույցում խոսում էր դրվատանքով, միշտ ամբողջ հավաքական արևմուտքի դեմս Ֆրանսիայի հասցեին ինչ լուտանքներ թափեց։
Ինձ թվում է Թրամփի դեմոնիզացնելու քաղաքականությունը չափազանցված էր, Այո, Տրամփը հակասական է, բայց ով հակասական չէ։ Բայդենի ադմինիստրացիան Արցախի հարցում ես շատ հիասթափված եմ Բայդենի ադմինիստրացիայից Արցախի հարցում։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք 2024-ը ավարտվում է խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո ստորագրելու նախադրյալներով։
Գիտեք, ես շատ սկեպտիկ եմ վերաբերվում այդ խաղաղության համաձայնագրին։ Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ այդ համաձայնագիրը ստորագրելով եւ այդ երբեք չվերջացող եւ մշտապես թարմացվող պահանջները, նախապայմանները եւ նարատիվներն է անընդհատ հնարում, որպիսի չստորագրի այդ խաղաղության համաձայնագիրը։ Կարող ենք անվերջ քննարկել այդ պահանջները, առնվազն 3-4 խմբի են բաժանվում, քանի որ խոսքը միայն այդ երկու հոդվածի մասին չէ, խոսքը այդ երկու հոդվածից բացի, որոնք երկուսն էլ ըստիս բավականին անընդունելի են, այդ մյուս մի քանի նախապայմանների մասին է։
Որոնք էլ բանավոր են հնչեցնում։
Այո, սահմանադրություն, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբ,
չզինվել։
Չզինվելը դա ամենաապշեցուցիչ նարատիվն է, ինչպես նաև այդ արևմտյան Ադրբեջանի թեզերը, Արցախի հարցի հետ համադրելու փորձը, ինչպես նաև այդ միջանցքի հարցը, ես մինչև հիմա վստահ չեմ, որ այդ հարցը լուծված է։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես մեծ ճկունության է սովորել վերջին տարիներին եւ անընդհատ հետևում է աշխարհակահական իրավիճակին եւ փորձում է հետաձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը այնքան, ինչքան ի վիճակի է եւ անընդհատ անհնարին դարձնել այդ համաձայնագրի ստորագրումը, հուսալով, որ այնպիսի աշխարհակահական իրավիճակ կարող է ստեղծել մի օր, որ ինքը կարողանա հերթական ագրեսիան ծավալել, դրա համար մեծ պատիժ չստանալ։
Բայց քանի կա քիչ թե շատ համաձայնեցված փաստաթուղթ բացառությամբ այդ երկու դրույթների, դրանց մասին առաջինը հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին սահմանից, Երևանի առաջարկը ընդունելի է, որ հետ կքաշենք դիտորդներին միայն սահմանագծված հատվածից։
Ինձ թվում է շատ խորամանկ քայլ է արել Երևանը, որովհետև դրանով փաստորեն Հայաստանը մղում է Ադրբեջանին սահմանազատում իրականացնել։ Ինչպես մենք գիտենք, սահմանազատումը սկսվեց Տավուշի շրջանից, հենց այդ շրջանից, որը բարենպաստ էր Ադրբեջանի համար, եւ հիմա կա մտավախություն, որ կարող է այդ պրոցեսը կանգ առնել, քանի որ արդեն մնացած մասերը սահմանազատման հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության համար են ձեռնտու եւ ոչ թե Ադրբեջանի, հատկապես քանի որ Ադրբեջանը մոտավորապես 250 քառակուսի կիլոմետր տարածք է մեզնից գրավել եւ իհարկե Ադրբեջանի կողմից չի նկատվում որևէ մտադրություն այդ տարածքներից հետ քաշվելու։ Հակառակը Ադրբեջանը ձևացնում է, որ ինքը գրաված տարածք չունի, սահմանները անորոշ են եղել եւ միգուցե դա իր տարածքներն են։ Այսինքն Հայաստանը խորամանկ քայլով փորձում է Ադրբեջանի մղել այն քայլին, որ Ադրբեջանը գնա հետագա սահմանազատման, որի միջոցով հետս հետե այդ 250 քառակուսի կիլոմետրը մեզ վերադառնա։ Ես կարծում եմ, որ բավականին լավ մտածված քայլ է Երևանի կողմից։ Այլ հարց է այն, թե եթե նույնիսկ սահմանազատումը իրականանա, քանի որ բնականաբար դա միանգամից չի իրականանալու, այլ կարող է տևել տարիներ, քայլ առ քայլ, կիլոմետր այլ կիլոմետր, այլ քայլ է այն, թե եթե մենք այդ արդեն սահմանագծված տարածքներից Եվրամիության դիտորդներին հանել առաջարկենք, արդյոք մենք չենք դիմի անվտանգային ռիսկի, քանի որ անկեղծ ասած ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ սահմանազատված տարածքներում բացառվում է Ադրբեջանի կողմից որևէ սադրանք, որևէ ապատեղեկատվություն, նրանք կարող են ասել, որ հայկական կողմը սադրել է ինչ-որ լարում եւ այդ պատրվակով սկսի հերթական ագրեսիա։
Իսկ մյուս կետը հրաժարվել միջազգային ատյաններում հայցերից, սա ինչ-որ իմաստով չի նշանակում ընդհանրապես փակել արցախցիների վերադարձի թեման արձանագրել, որ էթնիկ ստում չի եղել, որտեղ Հայաստանը պահանջ չունի։
Ես գտնում եմ, որ սա անկախ միայն Արցախի հարցը չէ։ Ադրբեջանը իրականում չի հետապնդում զուտ Արցախի հարցը փակելու նպատակ։ Ադրբեջանը շատ ավելի հերահար ու ռազմավարական նպատակ ունի մեզ ենթարկել կոգնիտիվ կապիտուլացիայի։ Ես ինչ եմ դրանով հասկանում, գիտակցական մակարդակով ընդհանում է նարատիվների ագրեսիվ պատերազմ։ Իհարկե ագրեսիվ ասելով ես նկատի ունեմ հիմնականում Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ, քանի որ հայկական կողմը ոչ միայն պատերազմից հետո, այլ պատերազմից առաջ 30 տարի բավականին պասիվ, ես կարող եմ ասել ցույլ դիվանագիտություն է ունեցել 27 տարի շարունակ, մինչ Ադրբեջանը անընդհատ մղել է այդ նարատիվների պատերազմը, և հիմա Ադրբեջանը այնինչ փորձում է անել 20 թվականից հետո և հատկապես 23 թվականից հետո, դա այն է, որ փորձում է կոնֆլիկտի պատմությունը և նարատիվը արմատապես փոխել, դերերը փոխելով, այսինքն Արցախի ժողովուրդը համարում էր մի տեսակ զոհ, չէ՞, հատկապես հիմա էթնիկ ստումից հետո։ Ադրբեջանի նպատակը այդ դերերի փոխումն է։ Ադրբեջանը ուզում է լինել և հաղթողի դերում, և մշտական զոհի դերում, և դրա միջոցով դրան հասնելու նպատակը այն է, որ մեզ որպես պետություն ստիգմատիզացնի, որպես ագրեսոր օկուպանտ պետություն, որը բավականին մեծ հաջողությամբ արել է արդեն վերջին 30 տարում, և այդ նպատակով Ադրբեջանը անթաց զարգացնում է նոր նարատիվներ։ Հիմա ես խոսեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի հայցի մասին, որովհետև իմ տեսանկյունից ամենակարևոր հայցը դա է։ Մյուս այդ եվրոպական դատարանի հայցը ավելի մասնավոր բնույթ են կրում, որը էլի կարևոր են, քանի որ կոնկրետ արցախցիների ունեցվածքի իրավունքների, անհատական իրավունքների հարցերը կարող են հետապնդել։ Սակայն ինչ վերաբերում է միջպետական հայցին մեր ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, եթե մենք այդ հայցը հետ ենք կանչում, Ադրբեջանը այդ կոգնիտիվ պատերազմում տանում է հաղթանակ, և դրանից ինչ է հետևում, ոչ միայն փակվում է Արցախի հարցը, այլև Ադրբեջանը ապացուցում է մի տեսակ դրանով, որ Հայաստանը ոչ թե միջամտել է Արցախյան հակամարտությանը ժողովրդին էթնիկ զտումից փրկելու նպատակով, խոսքը 90-ական թվականների մասին է և հետագա տարիների, այլ Հայաստանը եղել է ագրեսոր օկուպանտ պետություն, և դա ունի հետևանքներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը սպառնում է անընդհատ ինչ-որ իր կողմից հայցերով, ինչ-որ ահռելի գումարների, միլիարդ դոլարների մասին է խոսքը գնում, ինչ-որ շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ունեցված, և այլն, և այլն։ Հիմա եթե մենք հայցը հետ ենք վերցնում, այո, այդտեղ կային դրույթը, որ Ադրբեջանն էլ պիտի բացառի իր կողմից հայցերը, բայց առաջին, արդյոք մենք ունենք այդ վստահությունը, երկրորդը, ամեն ինչ չէ, որ միայն իրավական մակարդակով է տեղի ունենում, գոյություն ունի նաև այդ նարատիվների քաղաքական ագրեսիվ պատերազմ դատարաններից դուրս, և այդ պատերազմում Ադրբեջանը տանելու է հաղթանակ, և դա օգտագործելով Ադրբեջանը փորձելու է Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն ստիգմատիզացնել, և այդ մյուս հարցը, որ դուք նշեցիք, ապառազմականացման, սերտորեն կապված է այս հարցի հետ, քանի որ Ադրբեջանը ինչ է ասում, ասում է, որ մենք եղել ենք ագրեսոր պետություն, այնտեղ աբսուրդ զուգահեռներ է տանում, ինչպես օրինակ նացիստական Գերմանիայի հետ, Իրաքի հետ և այլն։ Դրանով Ադրբեջանի գործը մենք հեշտացնում ենք այդ զուգահեռները տանելու և հիմա էլ պահանջելու, որ այ Հայաստանը ագրեսոր պետություն է եղել, հետևաբար իրավունք չունի զինվելու և այլն, և այլն։ Շատ վտանգավոր եմ համարում ես հայցերի հետ կանչումը, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա կարող է լուրջ հարված հասցնել ոչ միայն Արցախի հարցին, որը ըստ էության իրատեսական չի թվում արցախցիների վերադարձյալ ներկայիս աշխարհակահական իրավիճակում, այլ Հայաստանի որպես պետություն հեղինակության և պետականության խարխլման սկիզբը կարող է դնել։
Ձեր մտահոգությունը կառավարությունում կարծես հաշվի են առել, դատելով վարչապետի վերջին հարցազրույցից Արմենպրեսին, նա ասում է, որ պետք է մեխանիզմ լինի, որ հայցերից հրաժարվելուց հետո կողմերը նույն հարցերը այլևս չպետք է երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում
ծրեն։ Այո, ես դա տեսա, բայց դրանից էլ այլ խնդիր է բխում։ Նախ, ինչքանով մենք կարող ենք վստահել Ադրբեջանին, նայեք, այսպիսի հարց կա, եթե հետո Ադրբեջանը չպահի իր խոստումը, արդեն մեր հեղինակությունը այդ նույն միջազգային իրավական ատյաններում խարխլված է լինելու, եթե մենք մի քանի տարի հետո որոշենք, որ այ Ադրբեջանը խախտել է այդ պայմանը ու մենք կրկին ուզում ենք ինչ-որ հայց դնել, արդեն այդ ատյաններում մեզ լուրջ չեն ընդունելու։ Մեր հայցը կարող է անգամ մերժել։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես է լուծվելու այո նույն արցախցիների իրավունքների տարբեր հարցերը։ Ենթադրենք նրանց ունեցվածքի։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը անթադ բարձրացնում է այդ արևմտյան Ադրբեջանի եւ ադրբեջանցիների դեպի Հայաստան վերադարձի հարցը, չէ՞։ Այն դեպքում, երբ այդ ադրբեջանցիներին որևէ մեկը չի ենթարկել ջարդերի, իրենք երկու ջարդի մասին են խոսում, դախ իրենք հիմա խոսում են, որ 3 էտապով եղել են այդ դեպորտացիան, ինչ որ նախորդ դարի 3 տարբեր շրջաններում, այսինքն այդ 80-ական թվականներին է եղել է երրորդ վերջին էտապը։ Ես անկեղծ ասած պատմաբան չեմ եւ լիովին չեմ տիրապետում մանրամասն, ես կարող եմ խոսել միայն 80-ական թվականների իրադարձությունների հետ կապված, բայց դա եղել է բնակչության փոխանակում, ինչպես գիտենք, Թոմաս Դվալը այդ ջարդն է հնարել, որի մասին գրեթե ոչ մեկը ոչինչ չի լսել Կապանում։ Ես երկար փորձել եմ հետազոտել եւ այդ այսպես կոչված ջարդի մասին նույնիսկ Լորենս Բրոյեսը գրեց, որ այդ ջարդի մասին ոչ մեկը բացի Թոմաս Դվալից ու մի ադրբեջանցուց տեղեկություն չունի։ Հիմա ինչ որ երկրորդ պատահարի մասին են խոսում, գուգարքի, եթե նույնիսկ եղել է, դա եղել է փոքր isolated, մեկուսացված ինչ որ դեպք է եղել, բայց մեր մոտ երբևէ չի եղել ադրբեջանցների կազմակերպած ջարդ։ 1. Երկրորդը դա այն է, որ այդ ադրբեջանցիք ստացել են փոխհատուցում կամ վաճառել են իրենց բնակարանները, երբ Արցախից ոչ մեկը որևէ փոխհատուցում չի ստացել։ Երրորդ, այդ ադրբեջանցները ծրված են ապրել Հայաստանում, նրանք որպես այդ միասնական միավոր չեն հանդես եկել եւ չեն ունեցել կարգավիճակ։ Արցախի հարցում դա եղել է լրիվ ուրիշ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարման, ինքնակառավարման մարմիններում, այսինքն այդ երկու զուգահեռը, որ Ադրբեջանը բարձրորեն դարձրեց դա հայելային, դա անընդունելի է եւ այդ դեպքում այո, զուգահեռը պետք է լինի Բաքվից, Սումգայիթից եւ ինչու ոչ Նախիջևանից դուրս եկած հայերի մասին եւ ոչ թե Արցախի։ Այդ զուգահեռը մենք պետք է կոտրենք։ Եվ հետեւաբար ադրբեջանցիների այդ ցանկը պահանջների նախապայմանների մի քանի խմբի է բաժանվում եւ մի քանի մակարդակ ունի։ Եվ ես համարում եմ, որ գրեթե բոլորը անընդունելի են։ Միջանցքի հարցում ես տեսա, որ ասվում է, որ ինչ որ լուծում է գտնվել,
այնպես ասած։
Ես մանրամասներին չեմ տիրապետում, միգուցե դա ավելի լուծելի է։ Եվ միգուցե գտնվի ինչ-որ պայմանավորվածություն, հույս ունեմ, որ Ադրբեջանը դա կհարգի, քանի որ նաև կա այն նարատիվը, որ այ Ադրբեջան ինչքան է ուզում խաղաղության համաձայնագիր հաստատել, սակայն ասացեք, խնդրեմ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին թույլ չի տալիս։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը ամենևին հետաքրքրված չէ խաղաղության համաձայնագրով եւ մասնակցություն ունի այդ համաձայնագրի խոչընդոտման գործում, սակայն ես չեմ հավատում այն նարատիվին, որ Ադրբեջանը իսկապես ուզում է ստորագրել այդ համաձայնագիրը։ Ես վստահ եմ, որ չի ուզում։ Թուրքիայի պարագայում միգուցե ավելի կարելի է հավատալ, որ Թուրքիան միգուցե հոգնել է այս ամենից եւ միգուցե նաեւ որոշ առևտրատնտեսական նպատակներով, թեև այդ տնտեսական շահը չեմ կարծում, որ մեծ է Թուրքիայի, ավելի շատ ինձ թվում է, որ Թուրքիան դեմ չի հաստատել բնականոն հարաբերություններ Հայաստանի հետ, բայց քանի որ շարունակում է դա ամիջականորեն կապել Ադրբեջանի հետ եւ ինչպես տեսնում ենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դերերը ինչ որ առումով փոխվեցին 20 թվականից հետո, այսինքն եթե առաջ համարվում էր, որ Թուրքիան է Ադրբեջանին կամքը թելադրում, հիմա ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է Թուրքիային թելադրում իր կամքը Հայաստանի հետ քաղաքականության հարցերում։
Եվ դրանով է պայմանավորված նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Այո, մենք վերջին տարում տեսանք, որ Թուրքիայի հռետորաբանության մեջ մի թեթև կա դրական տեղաշարժ, այսինքն իրենք այդ նույն բարձրաձայնությամբ չեն կրկնում Ադրբեջանի նարատիվները, բայց տարբերությունը այդքան մեծ ու նշանակալից չեմ համարում։ Ակնհայտ է, որ դրական տեղաշարժ գործնական առայժմ ես չեմ տեսնում հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ըստիս Թուրքիան շարունակում է Ադրբեջանից կախվածության մեջ մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Թուրքիան ու Ադրբեջանին կապում է ոչ միայն տնտեսական շահը, այլև ինքնության հետ կապված խորը կապ է դա, Եվ ես համարում եմ, որ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններում ինչքան էլ լինեն հարցեր ու ժամանակավոր ինչ-որ սառեցում կամ լարում, միևնույն է, առայժմ ես չեմ տեսնում, որ Թուրքիան Հայաստանի հանդեպ անկախ քաղաքականություն վարի։
Համատեղ զորավարժությունները, զինվորականների այցերը, դրա վկայությունը։
Այո, վերջին շրջանում ակտիվացել է թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը։
Երեք շաբաթից Դոնալդ Թրամփը կմտնի Սպիտակ տուն, ուշացված չեն թե դրական, թե բացական ակնկալիքները։ Դուք տեսեք Ալիևը նրա մասին այդ վերջին հարցազրույցում խոսում էր դրվատանքով, միշտ ամբողջ հավաքական արևմուտքի դեմս Ֆրանսիայի հասցեին ինչ լուտանքներ թափեց։
Ինձ թվում է Թրամփի դեմոնիզացնելու քաղաքականությունը չափազանցված էր։ Այո, Թրամփը հակասական է, բայց ով հակասական չէ։ Բայդենի ադմինիստրացիան Արցախի հարցում, ես շատ հիասթափված եմ Բայդենի ադմինիստրացիայից Արցախի հարցում։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, եւ հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը։